Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.
Bună dimineața, Cătălin. Binevenit.
Bună dimineața. Bine v-am găsit.
Înțeleg că ți-a plăcut știrea din această dimineață și că ai merge în parc în Timișoara.
Da, mă amuză.
Să stai cu minte, drepți.
Să le spunem celor care n-au prins corespondența lui Dan Turcu. Este vorba de nou regulament votat de Consiliul Local, care prevede că în locurile de joacă din Timișoara copiii nu trebuie să facă gălăgie și că părinții nu trebuie să stea în raza de acțiune a leagănului. Deci nu pot să-și dea copiii în leagăn, copilul se dă el singur.
Și nici în grupuri nu pot să, adică nu pot să de vorbă.
Nu voi în grup.
Da, ascultându-l pe Dan Turcu la Timișoara, mi-am amintit că atunci când relatam despre Olimpiada de la Londra din 2012, am văzut un parc londonez, la intrarea căruia scria: accesul adulților neînsoțiți de copii da. Este interzis.
Ce frumos, da.
Și aici
da.
Ce frumos, ce metaforă frumoasă despre faptul că toată viața ar trebui să fim însoțiți de ideea de a ne prelungi cumva copilăria și visurile ei. Și la Timișoara exact invers, am înțeles de la Dan Turcu.
Da.
Că trebuie să fie un parc disciplinat.
Disciplină,
matur,
da.
Disciplină, exact. Fără capse, fără... Da.
Nu se strigă.
Da. Și dacă cei mici au consumat substanțe halucinogene, în principiu n-au voie.
Și afrodisiace. Exact.
Exact. Deci, practic, niciun copil care nu e adult n-are voie să intre în parc.
Da.
Foarte bun. Invers decât la Londra, mi s-a părut. Și cred că e un pic mai... Așa e, de dimineață sunt eu nu foarte bine dormit, dar mi se pare că e o metaforă bună asupra diferenței între cele două lumi. Și îmi permite și să introduc episodul ăsta militarizat, pentru că sentimentul nostru este în momentul ăsta al nostru, adică al colegilor mei de la Gazeta Sportului, este că o juntă a coloneilor de la IGSU a suspendat Constituția și nu ne-a anunțat. Noi de câteva zile am cerut de săptămâna trecută niște documente legate de sponsorizările pompierilor în contextul cazului colectiv și nu ni s-au dat. Ne-a promis premierul că dacă legea nu interzice, legea nu numai că nu interzice, ci obligă să dea, ni se vor da, și au bătut joc ieri, ne-au aruncat nouă și întregii prese o singură pagină din zecile de pagini.
Deci există un raport făcut acolo în urma unui control pe care ISU refuză să-l facă public.
Exact.
Deși sunt plătiți din bani publici și e un lucru care ne interesează.
Exact. Și aș vrea să explic un pic oamenilor de ce această chestiune a informației publice este vitală pentru noi, pentru o democrație și pentru noi ca oameni până la urmă. Și n-am un exemplu mai bun decât Constituția. Constituția este un bun public prin definiție. Ea nu este al celor care au scris-o sau a celor care o aplică. Este a noastră tuturor. Așa e și cu informație publică. Ea nu e deținută de oameni care au redactat-o sau care o au sau care o posedă la un moment dat, ci de noi toți. Noi suntem proprietari, ei sunt custozii.
Da.
O au niște fișete.
Corect.
Dar ea ne aparține și trebuie să ajungă la noi. Rapoartele respective trebuie să ajungă la noi și vor ajunge. La noi nu ca jurnaliști, la noi cetățenii români, că nu păstrăm noi, o dăm mai departe publicului.
Plus că adică faptul că cineva încearcă să ascundă o informație publică, fiind doar custode, sugerează că e ceva necurat acolo.
Din păcate, da. Eu știu că noi trăim cu iluzia statului paternalist, așa, și l-am auzit inclusiv sâmbătă pe Raed Arafat la Radu Tudor, la Antena 3, încheiindu-și emisiunea de o oră, spunând: lăsați-mă să lucrez, lăsați-mă în liniște să lucrez. Teoria asta a statului paternalist ne înfundă pe toți într-un fel sau altul. Adică ne duce la ideea că noi avem niște drepturi, că statul le recunoaște, că nu are ce să facă, trebuie să le recunoască, da? Dar ele sunt ca un fel de credit, adică sunt exigibile dacă le exercităm, dacă mergem să le cerem statului și după aia negociem cu el dacă ni le dă sau nu. Cam asta este ideea care se vehiculează în aceste zile. Dacă el nu vrea, nu ne dă drepturile respective. Și punct.
Și asta e.
Și asta e, exact. Numai că oricât aș vrea eu în cazul colectiv și am pledat de la microfonul ăsta să nu încurajăm teoriile conspiraționiste, mi-e foarte greu să nu constat următorul lucru. De vreme ce nouă ni se cere maximă rațiune, echilibru, rezervă în a prelucra informația, pe de-o parte, iar statul pe de altă parte secretizează împotriva legii niște informații publice care pot duce la înțelegerea contextului în care a avut loc tragedia, nu mă pot opri să nu mă întreb împreună cu publicul, desigur, de ce fac ei asta. Adică de ce fac ei asta? Totuși, noi pe 30 octombrie noapte am aflat un lucru care n-a fost adevărat. De la cele mai înalte surse de informare specifice ale statului român, ni s-au spus: pompierii nu știu nimic despre clubul colectiv. E prima oară, pe cuvântul nostru, când ajungem acolo, n-am știut absolut nimic. Era un club foarte important în lumea underground și a concertelor din București, unul dintre cele mai importante, totuși ei spun că nu știau nimic. De dimineață la fel, după ședința de guvern, nu știm nimic, credeți-ne, nimic. Toată lumea omorâți pe cei de la club, pe administrator și așa mai departe. Nu, fiecare trebuie să răspundă potrivit faptelor sale. Da, aflăm la câteva zile, adică am aflat la câteva zile că, de fapt, pompierii, niște pompieri știau, doi pompieri, care sunt și reținuți în momentul ăsta. Acum se spune, credeți-ne în continuare pe cuvânt, noi nu știm capul lor.
Da.
Cei doi care acționau de capul lor sunt reținuți și n-au vrut să declare absolut nimic în fața procurorului militar. Nu se știe, dar noi am văzut niște documente interne ale acestei cercetări, da? Unul dintre ei a fost invitat de către propriul avocat în fața judecătorului militar să vorbească.
Da.
N-a vrut să vorbească. Avocatul a încercat să-i spună judecătorului, încercați, pentru că poate are niște lucruri de spus. Omul n-a vrut să vorbească, e dreptul lui constituțional să nu se autoincrimineze. Repet, suntem într-un moment delicat în care încercăm să ne păstrăm în continuare cumpăt. Ne mai și înfuriem, exagerăm, suntem excesivi uneori, dar până la urmă, ca să închei, de ce ascundeți acele documente? Care este secretul pe care nu vreți să-l aflăm cu toții?
Da, chiar așa. Adică în contextul acestei cumplite tragedii care s-a întâmplat acolo la colectiv și a suspiciunilor care se învârt în jurul atitudinii autorităților față de ce s-a întâmplat acolo, de ce nu e mai multă transparență? Păi, ce aveți de ascuns?
Exact, a căzut un guvern. A căzut un guvern, da?
Da.
Pentru că așa a hotărât guvernul, ei au demisionat. Pentru că așa au vrut oamenii. Nimeni de la pompieri nu s-a mișcat. Nici măcar un om nu s-a mișcat. De ce a căzut guvernul și nimeni de la pompieri nu s-a mișcat? Pentru că în noaptea respectivă unul i-a spus pompieri nu știu nimic, n-au niciun amestec, nu-i băgați pe pompieri care sunt eroi în această poveste. Și nimeni nu-i bagă pe pompieri eroi în această poveste. Dar, încă o dată, junta coloneilor de la IGSU și șefilor de la Ministerul de Interne au preluat puterea în țara asta, au suspendat Constituția și n-au suspendat drepturile și nu ne spun lucrul ăsta? Am încheiat. Tăcerea aceasta este... Da. Eu îi las pe oameni, nu trag nicio concluzie în momentul ăsta, că nu e timpul concluziilor în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, scuze, la colectiv. Dar oamenii care ascultă pot să se gândească ei dacă așa vor să fie tratați de către statul pe care îl plătesc.
Mulțumim foarte mult, Cătălin Tolontan.
Eu aștept următoarea intervenție, care poate fi oricând. Mulțumim!